واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم.
Təbriz Radiosunun əziz və istəkli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Rişadının söhbətlərini bərabər dinləyəcəyik.
Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Əuzu billah minə şeytanir rəcim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, salatu ve selamu ala seyyidil enbiyai vel mursalin. Habibi ilahi l'alemin, bil qasimi Muhammed, sallallahu aleyhi ve alihil ma'sumin, allazina azhaballahu anhumur ricse ve tahharahum tedhira. لا سيما على بقية الله في الأرضين مولانا وصاحبنا صاحب الأمر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا صدق الله العلي العظيم. اللهم تعال قرآن كريم ده İsra suresi 107. ayada buyurur. Kul amenu bi. De, eğer iman getiresiz Allah'a. Ev la tu'menu. İman getirmeyesiz. İman getiresiz ya getirmeyesiz. İnnellezine utul ilme min qabli. O kəsləri ki, onlara ilm verilib, اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ vəxti ki, ayat-ı pərverdigar onlara oxunar, يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَا Naxasda onlar Allahın dərqahında səcdiyə düşərlər. Buna bais ilmdir, agahidir. Əgər biz istəyək, bu məqulədə söhbət eləyə gərək üç fəslidə danışaq. Yek, ilm. Du, alim. Və se, müəllim. Bunların hər biri cüdaqana bir bəhs istəyir. Və hər birinin barəsində bəhslər olub və kitablar yazılıb. Əvvələn xud ilm. İlm bir vacib-i müqəddəsdir. O cürə ki, Qur'an-ı Kerimdən düşünmüşük, ilm əvvəlin qozarı aləm-i afərinişdir. Dər sayı ilm İman və təali rüşd imkan pəzirdir. İlm və agahidir ki, səbəb olar insan başa düşsün, hansı yolu getməlidir. İlm və agahidir ki, səbəb olar insan inhirafatdan özünü məsun saxlasın. Ona görə də Allah-u Müteal Qur'an-ı Kerim'de ilme ویژه تأکید بیرون. شکوفایی و پیشرفت و توسعه هر به جامعه در گرو علم دی. اگر انسانlar استیاله کی تعالی تابسننا، کمالا یتیشسننا، مراحل کمال تیلسننا، گره آبداهی اولا، آگاهی سازی صورت تپا. تهدید و یا بوی کی مجازات تعین لماق جرائمین قباغن almır. Məfsədənin qabağını almır. İstiyaq əgər cəmiədən məfasid və nahəncarilər kənar olsun və cəmiə bir salim cəmiəyə təbdil olsun, gərək o cəmiədə elm və aqahi tövsəət apsın. Hansı mövzuda biz bu rəvəşi ittihaz eləmişik, o mövzuda müvəffəq olmuşuq. Öz zamanımızdan danışaq. Bəzi məsail şayət be heç vəchi qabili həll deyirdi. Amma be vasitə aqahi və ilm be rahati həll olub. Sədasima bəzi məvariddə varid olub və aqahi sazısı səbəb olub bir sürü müşkilat kəmərsin və müşkilat və çətinliklər və məfasid aradan geçsin cəmiədə. Bizim mərakəzimiz ki, dər rabitə və həll bohranhayı əxlaqi təlaş edirlər, əgər istəyələ müvəffəq olsunlar, yolu odur ki, aqahi sazi əncam versinlər. Bu yolundan fəqət müşkilata qələbə eləmək olar. Allah-u Müteal ki, peyğəmbərlərin məbus edir, göndərir, bərayın ki, onlar bir insanı kamil olsunlar, bərayın ki, öz nəqşilərin behtər eləyə bilsinlər, ifa eləsinlər, əvvəlin mərhələdə iddam bir aqahi saziyə o peyğəmbər eləyir. Məsələyə mi'rac, peyğəmbərin miraca getməsi o misallardan biridir. Peyğəmbər Əkrəm həmin ki məbus oldu, varid ərsəyə təbliğ o risalət o aqahi sazi oldu, gərək bu özü aqah ola, özü alim ola. Miraç məsələsi gəldi qabağa, getdi miraca. Bu mərhələdə kulli aqahi sazi oldu. Peyğəmbər Əkrəm vaxtı mirazdan qeyibdi, gördülər Peyğəmbərin halı yoxdi, narahatdi. Soruşdular, ya Rəsulallah, nə gördün? Həzrət buyurdu, getdim miraca, bizim bu dünyamızı gördüm, kəl hələqəti fil fəlat, bir dənə əngoştər kimi səhrada. Bizim bu zindəcanlıq eləyən yer, Kore-i Zəmin. Bunu bir əngoştəri kimi gördüm, fil fəlat, səhrada. Ondan sonra bu yer, bu səhra, bu mənzumə şəmsi ulduzları ilə bahəm, Peyğəmbər buyurur, tazə bu asiman əvvəldir. Asiman əvvəli dər bərabər asiman dövvüm kəlhələqəti filfəlat gördüm. Elə bir asiman əvvəl bir belə səyyarələri ilə, mənzuməsi ilə, sitarələri ilə bu asiman dər bərabər 2000-ci asiman elə bir əngoştərdi səhrada. Ondan buyurdu, idamə verdi, hədisi var bunun. Gördüm asiman dövvüm, dər bərabər asiman sevvüm kəl hələqəti filfəlat. Əngoştər səhrada. Asiman sevvüm, dər bərabər asiman çəharam kəl hələqəti filfəlat. آسمان چهارم در برابر آسمان پنجم کل حلقت فلفلات عظمت حبیبا. اونن آسمان هفتما قدر حضرت بویرور آسمان هفتمدن سورا خلع مطلق دی دا هش تات یخ دی özü de çok büyük دی تمام آسمانlardan büyük دی. اونن سورا عرش دی و عرشن ده نهایتی یخ دی و و و بعضی دید و بازدید در اردا پیغمبر اتون انزام ورلدی بعضی مطالب گرسنلدی. Ondan peygamber buyurdu, ey insanlar, ey merdum, biz dünyanın labo pest yerinde zindeci ediyoruz. Labo balaca yerinde. Hiçbir nokta da demek olmaz ona. Aleme hastide. Bu dünyaya vabeste olursunuz. Buna üreh bağlayırsınız. Erzişi var. Allah'ı kenara koyasan zindecide. Ürəyivə bağlayasan bir nöqtəyə ki, bi-ərzişləri nöqtədir cəhan-ı xilqətdə. Odur Peyğəmbəri Xudada Allah eşq-i xidmət dər mərdum qoymuşdu və illa Peyğəmbər o aqahi ki tapmışdı, zindəci eləyə bilməzdi bu aləmdə. İdamə-i həyat verə bilməzdi. Bunlar bər əsəri aqahidi. Bir bəhsi var elmi kəlamda. Bu işi deyirik 14 məsum. Aya bu ismət, məsumiyyət xudadadidir, ya iqtisabidir. Bunlar kəsb eləyiblər, qazanıblar. Cavabında tamamı mütəkəllimin mütəqid bər budurlar ki, bu ismət ki 14 məsumda var iqtisabid kəsbidir. Nə xudadadi deyir. Ol ki xudadadidir, aqahidir, elmidir. Allah bunlara elmi verib, aqahi verib, bir xatir o elmi aqahidir ki, bunlar daha günaha yaxın getmirlər. Olunla məsum. Görürsünüz, elm, aqahi müncərrolar ismətə, pakiyə. Elm o aqahidir ki, səbəb olar vəqti əmir-əl-müminin Əli əleyhissəlamla dünya barəsində soruşurlar. Həzrət buyurur ki, vəllahi, bu dünya mənim yanımda bir keçinin asqırmağı qədər ərzişi yox. O elm o aqahidir. Əgər bir camədə elm göstəriş tapa, əlavə bər rüşdi, معنویات و تکامل و تعالی و جامعه موجب پیشرفت و جامعه اولاد لذا دین اسلام و جنن که ظهور لدی یعنی تمام کتب آسمانی علم و آقاهی اولویت وریبلن فقط بناند که انسان هدایت علم اولاد Bunlandır ki, insanın zindəgisin saadətli eləmək olar. İnsan cəhalətdə qalsa, doçarı inhiraf olar. O kəsi ki, fasiddi, o kəsi ki, münhərifdi, illəti əsası inhirafı həman o cəhlidir. Ədəm aqahidir, bilmir o işi ki, görür, onun ziyanı nədir və aqibəti nədir, nəticəsi nə olacaq, bilmir bunları. Onlardan agah olsa heç vaq eləməz. Həmin təkidat və ehtimam İslam bi göstərişi ilm və agahi dər cəməyidir ki, bəd az zuhur İslam biz şahidik pişrəft kişvərhəy müsəlmana. Müsəlmanlar bi surət pişrəft elədilər. Cəzirətul Ərəb o cürə ki tarixdə yazırlar, Zindəgi ibtidai onlarda hakim imiş. Az müddət zamanında vəsait tapdılar. Pişrəftdilər keşvərhayı İslami. Hul tarixdə yetişdilər ovci kulli kemala. Mütərəqqitərin, mütəmədintərin keşvər oldular. بعدم به خاطر بی توجهی به تعالیم اسلام و قرآن جنده افول باشلاندی، جنده تنزل باشلاندی. ولی تا او زمان قدر که تعالیم اسلام جز ارزش های مسلمانان سایلردی، رشد لدلر، پیشرفت لدلر، علوم ترویج تابدی، علم رونق تابدی. Bizim öz keşverimizde o bir şerefti ki indi bizim elimizde var. Be bereketi hamun ilmidi ki ba'daz inqilab tosaat hapsi. İmam-ı ümmet evvelin desturu teşkili Nehzat-ı Savadamuz'u. Desturu teşkili Şura-i İnqilab-ı Ferhengi'di. Hala nizam özün tapmayıp inqilab olup İmam-ı ümmet اولین اقدام دا دستور وردی شورای انقلاب فرهنگی تشکیل تابسان. مراکز علمی و پژوهشی به سرعت تقویت اولدی و اونون نتیجسنده ایندی بیزیم کشورمیز دنیادا از لحاظ تولید علم سومین رتبنی کسبلید. او در اثر گسترش علم دی ne kadar ilme artık teveccüh olsa o kadar kişver şükufa olar, pişreft olar. Mevzu-i ba'di der rabite ve alim. Be khatiri tekaddüs-i ilm alim de mukaddesdi. Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve alim. Əmələn alimə fuquladə ehtiram qayıl olarmış. Məscidə varid olanda iki həlqə, bir həlqə namaz qılırlar, ibadət edirlər, bir həlqə yığışıbla bəhs edirlər, bəhs elmi. Həzrət təşrif apararmış, o bəhs elmidə şirkət edərmiş. Buyurarmış, ibadət alidir, amma ilm ibadətdən mühəmmidir. İlm olmasa و عبادت بی ثمر olar. اگر بدون آگاهی انسان نماز قلسا او نمازının خیر و برکتی az olar. اگر علم و آگاهی olmasا یا نماز قلماز یا دا قلسا بلمز نیا قلر. اودو کی بعضن görürsen bazıları نماز قلر biraz قلر biraz قلمر. علتی بودو کی علم و آگاهی نجلمیب بیولا. او زمینه دا مهم میدی Peygamber Ekrem ashabıyla bir kabristanın kenarından obur eliyirdi. Bir kabri vardı, Yahudi adamın kabriydi. Peygamber Ekrem durdu o kabrin kenarında, tevakkuf eledi. Ondan sonra hareketine idame verdi. Soruştular, ya Resulallah, tanıdın bu kabri kimin kabriydi? Hazret buyurdu, beli bilirim, bu bir tane Yahudinin kabriydi. Ya Resulallah, pes sen Yahudinin kabrine niye fatiha verdin? Hazret buyurdu, yok. Fatiha vermedim ona, tün Müslüman derdi, Fatiha okumadım. Ama tün alimidi bir ihtiram-ı ilm kabrinin kenarında tevekküf eder. Allah-u Müteal alime has ihtiram gail olup. Sure-i Yasin ayeyi 19 ve 20 وَضْرِبْ لَهُمْ اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَ الْمُرْسَلُونَ Ey Peygamber! Kendin ehvalatından merduma danış. Kendin ehvalatından merduma danış şuna. Ayeni buyurur. İdamesi var. 4-5 tane poşti serham ayedi. Ez ca ehel mursalud. Ondan sonra o ayeleri buyurur. Ahırda buyurur. Ve ca emin eksel medinete raculun. Şehrin o başından bir nefer kişi geldi. Geldi iman getirdi. Muni ağa İmam Sadık Aleyhisselam'dan sual soruşurlar. Soruşurlar ağa bir yerdi da bura. İki yer değil bir yerdi. O bir yere Allah evvelimince ayede kendi buyurup. Bu ahırda hemen o bir yere şehir buyurup. Bu neye göre böyle Allah buyurup. Hazret buyurur ona göre ki evvelin defede orada peygamber yok idi. Alim yok idi. Alim olmayan yer geçe de olsa kendi hesaplanar. Ama ikinci növbette Orada alim vardı, alim müstakar olmuş diyor da. Alim olan yer hırda da olsa şehir hesaplanar. Ama muallim, muallimin meqamı alimden de yukarıdır. Perverdigara sana and verdi izzet-ü celal ve bizi amel ve ulum karar vercin inşallah. Şehada-i İslam derecatları âliydi müteâli ile. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
Hoş gördüğü hamlarınızı değerli dinleyicilerimiz, sabahınız hayırlı, bereketli olsun inşallah. Çok sağ olun ilerce Tabriz Radyosu'nu dinlemektesiniz serverleşleriyle. Tabriz Radyosu'ndan bugün de kulluğunuzdayız. Bugün Hicri Şems tarihle 1400. il Hurdadayının 25'i, 1442. Hicri Gemeriyeli Zikad ayının 4'ü ve 2021. miladi ile 15 iyundur.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Tabriz Radyosu'nun səhər verilişlərini orta dalğa 702.323 kHz, qısa dalğa 25 metr 11.760 kHz, FM dalğası ilə 99.3, 101.3 və 88.5 MHz tezliklərindən alıb dinləmək mümkündür.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Dəyərli dinləyicilərimiz, neçə dəqiqə sonra son yeniliklərin şərhi ilə tanış olacaq. Xəbərlər bölətinin birinci hissəsini dinləyəcəksiniz. Ardınca siyasi bir icmalımız olacaqdır. Daha sonra ötən axşam canlı olaraq dinlədiyiniz açıq söz verilişinin təkrarı efirə veriləcəkdir. Saat 8:30 dəqiqədə Xəbərlər bölətinin ikinci hissəsi və qısa bir söhbətimiz olacaqdır. Gülüstan başlıqlı növbəti verilişi dinləyəcəksiniz və nəhayətdə də xəbərlərin xülasəsi və bugünkü çıraq verilişini çıraq verilişi ilə bugünkü səhər verilişlərinə son qoyacağıq. İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. İran Prezidenti deyib, İran silahlı qüvvələrinin gücü, daşındırıcılıq hədəfi güdür. Dünyanın ən çox minalanmış regionu Qarabağda mülki əhali arasında qurbanlar artır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi başçısı mina xəritələrini qəsdən Azərbaycana verməyib deyə Seymur Həzi deyib. Gürcüstan NATO-ya üzv olmağa çalışır. Tabriz Radiosundan xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən. İran İslam İnqilabı rəhbəri 13-cü dövr prezidenti seçkisi ərəfəsində 16 iyun çərşənbə günü sabah saat 20:00-da canlı verilişdə İran xalqına xitabən çıxış edəcək. İslam İnqilabı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyinin çıxışı İran İslam Cumhuriyyəti radio və televiziya kanallarından, İnqilab rəhbərinin internet saytı və ictimai şəbəkələrdəki səhifələrdən canlı verilişlə. Canlı yayılacaq. İranda 13-cü prezidentlik seçkisi 18 iyun 2021-ci ildə keçiriləcəkdir. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Həsən Rohani İran İslam Cumhuriyyətinin gücü və qabiliyyətinin sırf daşındırıcılıq və peşman edici müdafə məqsədi güddüyünü qeyd etdiyi çıxışında İranın bölgə təhlükəsizliyini özü və qonşu ölkələri üçün zəmanət altına alacaq bir güc olduğunu vurğuladı. Ayraybinin bildirdiyinə görə, İslam-İran Müdafiə Nazirliyinin milli proyektlərinin xidmətə açıldığı mərasimə video konfransla qatılan Prezident Rohani, son 8 ildə İranın hava müdafiə gücünün hər zamankindən daha çox artdığını ifadə etdi. Prezident Rohani çıxışının davamında dedi, İranın hava müdafiə sahəsində ən müasir silahlar və raket gücü daha da artmışdır. Azərbaycan Respublikasında və Gürcüstanda olan İran vətəndaşlarının İranda keçiriləcək 13-cü prezident seçkilərində səs vermələri üçün bütün proqramlar hazırlanıb. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi nizamlı iclasların keçirildiyini bildirib və qeyd edib ki, İranlıların Bakıdakı məktəbinin ərazisi geniş olduğu üçün seçki qutuları orada yerləşəcək və Bakıda yaşayan İranlılar, məktəbdə Naxçıvanda yaşayan İranlılar isə konsulluqda səs verəcəklər. Daha ətraflı həmkarımın təqdim etdiyi reportajda dinləyək.
Azərbaycanda Naxçıvan Muxtar Respublikası və Gürcüstanda yaşayan İranlıların İranda keçiriləcək 13-cü dövr prezident seçkilərində səs vermələri üçün bütün proqramlar və imkanlar hazırlanıb. Azərbaycanda bu ölkədən kənar seçki qərargahının təqvim proqramına əsasən icraçı heyət və müşahidətçilər müəyyənləşib. Seçkilərin təşkili üzrə rəhbər olan İran Azərbaycandakı səfir Seyid Abbas Musəvi nizamlı iclasların keçirildiyini bildirib və qeyd edib ki, İranlıların başlaşı məktəbin ərazisi geniş olduğu üçün seçki qutuları orada yerləşəcək və başda yaşayan İranlılar orada səs verəcək.
Təmidat lazım bərai bərgüzari yək intixabat xub və pürşur dər huzə intixabi Cumhuri Azərbaycan.
Seçki və xüsusilə prezident seçkiləri İran İslam Respublikasının Respublika anlayışının əsasını təşkil edir və ona görə də qanunda şərait yaradılıb ki, bütün vətəndaşlar həm İranın daxilində, həm də ölkədən kənarda yaşayan vətəndaşlar bu hüquqlardan istifadə edə bilsinlər. Məhz elə buna görə də Azərbaycan Respublikasında yerləşən seçki məntəqəsində vətəndaşların səs verməsi üçün bütün lazımi şərait yaratmışıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan üzrə seçki məntəqəsi həm Bakı, həm də Naxçıvanda fəaliyyət göstərir və hər iki məntəqədə səs vermə həyata keçəcək. Bakıda İran məktəbində və Naxçıvanda da konsulluqda səs vermə olacaq. İcra və nəzarət heyətləri və sandıqlara nəzarət edən şəxslər müəyyən edilib. Bu istiqamətdə müxtəlif iclaslarımız olub. Eyni zamanda virtual məkanda müxtəlif dillərdə vətəndaşları seçkidə iştiraka çağırmışıq ki, inşallah iyunun 18-də seçki məntəqələrinə gələrək səs vermədə iştirak etsinlər. Lazımı işlər tam görülüb, hətta icra heyəti korona vaksini vurdurub. Əgər icra heyətindən vaksin vurdurmayan olarsa, korona testi verib prosesdə iştirak edəcək.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu önəmli işi İranın Muxtar Respublikasındakı baş konsulluğu üzərinə götürüb, Konsul Seyid Əhməd Hüseyni bu barədə bildirdi ki,
Konsulluğun rəsmi kanallarından və rəsmi virtual səhifələrindən lazım məlumatlar seçicilərə verilib və davamlı olaraq seçki xəbərləri və əlaqədar məlumatlar seçicilərə çatdırılır.
13-cü dövr prezident seçkiləri Gürcistanın paytaxtı Tiblisdə, İranlıların məktəbində və Batum şəhərində yerləşən konsulluq binasında təşkil olunacaq. Seçkinin təşkilatçıları bildirib ki, dövlət qurumları ilə razılaşdırılıb ki, açıq havada və sağlamlıq protokollarına uyğun olaraq səs vermə keçiriləcək. İran İslam Respublikasının radiosu, Başı.
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Belçika nəhşi Azərbaycan Respublikasının azad edilmiş ərazilərdə mina problemi ilə üzləşməsi barədə geniş məqalə dərc edib. Brussels Morning qəzeti yazıb, iyunun 4-də Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunda mina partlaması nəticəsində 2 jurnalist, həmçinin bir yerli məmur həyatını itirib, daha 4 nəfər yaralanıb. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi Anamada təsdiqləyib, agentlikdən bildiriblər ki, Ermənistan tərəfi Azərbaycan ordusunun irəliləməsini ləngitmək məqsədi ilə demək olar ki, hər yeri minalayıb. Yeri gəlmişkən, Ermənistan ordusunun polkovniki Koryon Qamaşıyan bu günlərdə yerli agentliyə müsahibəsində başçılıq etdiyi hərbi birləşmənin geri çəkilən zaman Laçın və Kəlbəcərdə 17 yük maşını mina bastırdığını təsdiqləyib beləliklə, minalar regionda yaşayan və bölgəyə qayıdan mülki əhali üçün əsas təhdiddir. Bu, regionda onsuz da qeyri-sabit olan humanitar vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Ermənistan ordusunun 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra geri çəkildiyi əraziləri minalaması nəticəsində artıq 22 mülkü vətəndaş həyatını itirib, 100 nəfər yaralanıb. Son faciə ilə bağlı sərhədsiz reportyorlar təşkilatda bəyanat yayıb. Biz Azərbaycan hökumətinə xatırladırıq ki, jurnalistlər peşə fəaliyyətini həyata keçirən zaman hökumət onları qorumalıdır. Azərbaycan hökumətindən bu faciəli hadisəyə işıq salmağı, onu tam şəffaf şəkildə araşdırmasını xahiş edirik deyə sərhədsiz reportyorlar təşkilatının bəyanatında qeyd edilir. İstənilən halda Ermənistan tərəfinin minalı ərazilərin xəritələrinə qarşı tərəfə verməkdən imtina etməsi vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi bildirir ki, mina təmizləmə prosesində Ermənistan tərəfi iştirak etməyəcəksə, proses 10 ilədək uzana milyonlarla dollara başa gələ bilər. Beləliklə, Qarabağ regionu uzun illər ərzində həm minalanıb, həm də məqsədli şəkildə dağıdılıb, dağıntıların aradan qaldırılması üçün isə bölgənin minalardan təmizlənməsi prosesin təhlükəsiz şəkildə başa çatdırılması lazımdır, deyilib. Erməni diversantların təhvil verilməsi müqabilində Ağdam üzrə mina xəritələrinin Ermənistandan alınması siyasi məkanda qızğın müzakirələrə səbəb olub. Ədalət Partiyasının sədr mavini Elxan Şükürlü diversantların mina xəritəsi müqabilində Ermənistana təhvil verilməsini belə şərh edir.
Ermənistandakı parlament seçkilərinə təxminən bir həftənin qaldığı bir vaxtda mina xəritələrinin verilməsi və diversantlardan 15 nəfərinin qaytarılması çox ciddi hadisədir və bu ilk növbədə Ermənistandakı seçkilərin gedişinə əhəmiyyətli təsir göstərəcək. Xüsusən də bu hadisə Paşinyanın reytinginə çox böyük təsir göstərəcək. Onu Kaçaryanın rəhbərlik etdiyi revanşistlərdən bir neçə addım önə çıxaracaq. Mən hesab edirəm ki, artıq Rusiyanın özü də bu prosesdə maraqlıdır, həm də məlumatlıdır. Çünki Rusiya tərəflər arasında atəşkəsi təmin edən əsas gücdür və Rusiya özü maraqlıdır ki, 20 iyun seçkilərindən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında qalıcı sülh sazişinin imzalanması istiqamətində addımlar atılsın. Rusiya qətiyyən arzulamır ki, Ermənistandakı seçkilər pozulsun, proses uzansın, çünki bu prosesin uzanmağı Rusiyanın özünün sülməramlı missiyanı yerinə yetirə bilmədiyi qənaəti yaradar və Azərbaycanın və Ermənistanın ondan uzaqlaşması ilə nəticələnə bilər. Odur ki, Rusiya çox maraqlıdır ki, elə 20 iyun seçkilərində Paşinyanın özü qalib gəlsin bir ilkin mərhələ üçün və Azərbaycanla imzalanmış 10 noyabr və 11 yanvar razılaşmalarının müddəalarının icrası təmin edilsin. Rusiya öz tərəfdarlarını Kaçaryan başda olmaqla əsas Rusiya yönümlü qüvvələrinin ehtiyat qüvvə kimi Ermənistan parlamentə yerləşməsini istəyir və buna da nail olacaqlar. Ancaq indilikdə elə hesab edirəm ki, Rusiya ilə Qərb artıq Qarabağ məsələsi üzərində uzlaşma variantını seçəcəklər. Onlar bütün tərəflərin hər biri qəbul edir ki, artıq 44 günlük Qarabağ savaşından sonra ortaya çıxmış yeni reallıqlar əsasında Ermənistanla Azərbaycan arasında qalıcı bir sülh sazişi imzalanmalıdır. Və bunun üçün də Ermənistanda sabitlik olmalıdır, legitim bir hakimiyyət olmalıdır ki, Azərbaycanla bu danışıqlar aparılsın. Mən hesab edirəm ki, prosesin içində həm Qərb, həm də Rusiya var. Yəni, burada Rusiyanın prosesdən kənarda qoyulduğu fikri qətiyyən doğru deyil.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri başçısı Mina xəritələrini qəsdən Azərbaycana verməyib xəritə məsələsində Lavrov günahkardır, deyib jurnalist Seymur Həzi. Erməni diversantlarından bir qrupunun mina xəritəsi ilə dəyişdirilməsinə ekspertlər öz münasibətlərini bildirməkdə davam edirlər. Bu son mübadilədə Rusiyanın tam ifşa olunduğunu bildirən jurnalist Seymur Həzi Facebook paylaşımında yazır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib ki, onun ölkəsi çoxdan minaların xəritəsini Lavrova verib. Əgər həqiqətdirsə, onda Lavrov qəsdən bu xəritələri Azərbaycana vermək istəməyib. Ona görə ki, Rusiya Ermənistanla Azərbaycanın heç cür yumuşaq siyasətə keçməsini istəmir. Çünki belə olan halda Rusiya burada nəinki heç kimə lazım olmayacaq, hətta aqressiyanın təşkilatçısı kimi diqqəti cəlb edəcək. Müəllifin qənaətincə, bu məsələdən sonra Kremlin həm sülh danışıqlarında vasitəçi kimi, həm də bölgədə sülhün təminatçısı kimi missiyası demək olar ki, ifşa oldu. Pərdələr qalxdı və məlum oldu ki, Rusiya burada vasitəçi deyil. Ona verilən mina xəritələrini Azərbaycana verməyib, nə də sülh yaradan deyil. Çünki sülh istəyən dinc insanların minalarla partladılıb öldürülməsi istəməz. Seymur Həzi Rusiyaya qarşı sərt ittihamlarının davamında bildirir, Lavrov məlum səfərdən sonra aranı qatmağa nail olmaq üçün mina xəritələrini deyil, Qafqazın yeni münaqişə xəritələrini verib. Beləliklə, Moskva artıq bu prosesdə ən arzu olunmaz tərəfdir. Əgər beynəlxalq birlik burada sülh və daimi təhlükəsizlik istəyirsə, deməli, şübhəsiz təhdid obrazındakı Rusiya bölgədən getməlidir. Xatırladaq ki, Azərbaycanda saxlanan 15 erməni hərbçisi onun 12-sində geri verildi. Əvəzində isə ermənilərin ağdamı bastırdıqları 97 min tank və piyada əleyhinə minanın xəritəsi alındı. Azərbaycan hakimiyyəti bunu müharibə bitəndən sonra hərbi diplomatik sahədə ən ciddi uğur adlandırır. Rusiya acıq verilir. Gürcüstan NATO-ya üzv olmağa hazırlaşır. Gürcüstan yenidən Şimal Atlantik Alyansı NATO-nun qapısını döyür. Gürcüstanın baş naziri İrakili Qaribaşivli, Brussel forumunda çıxışında ölkəsinin alyansla əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazır olduğunu bildirib. Bu, aspirant ölkə kimi bizim üçün çox aktualdır, belə ki, biz NATO-ya üzvlüyə hazırlaşırıq. Hökumət başçısı qeyd edib ki, yalnız Gürcüstan deyil, region, Avropa və digər ölkələr yeni təhlükəsizlik təhdidləri ilə üzləşirlər və özlərinə müdafiə üçün vasitələr axtarırlar. Qaribaşivlinin sözlərinə görə, Qərbin hətta ən güclü demokratik ölkələri yeni çağırışların öhdəsindən gələ bilmirlər. Gürcüstan çətin dövrlərdə inanılmaz dayanıqlıq nümayiş etdirdi. Demokratik institutların möhkəmləndirilməsi, iqtisadi inkişaf və modernləşdirilməyə dəstək xarici təhdidlərə daha dayanıqlı olmağımız üçün göstərdiyimiz ən vacib səylərimizdəndir. Bu arada NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg yaxın gələcəkdə Gürcüstan üçün yol xəritəsini hazırlanıb-hazırlanmayacağı barədə sual-cavab olaraq bildirib ki, NATO-nun qapıları açıqdır, lakin konkret müddətlərin açıqlanması planlaşdırılmır. Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlər bu qədər. Çox sağ olun.
salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İstəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. Siyanist rejim parlamenti yeni hükümeti etimad səsi üzrə iclas kesirdi. Nəhayət Netanyahu'nun hakimiyyətdən atılmasıyla başa çatdı. Bu haqda siyasi icmalımızı dinləyirsiniz. Knesetin bazar günü təşkil olunan iclasının deməyə sözü çox idi. 2009-cu ildən Siyanist rejimin baş naziri vəzifəsini daşıyan Benjamin Netanyahu bazar günü 12 ildən sonra yenidə bu vəzifədə qalmağa və yeni hükümetin təşkilinə mani olmağa çalışdı. Netanyahu'nun Knesetdəki himayədarları qalmaqal salıb son oxlarını atmaqla Likud partiyası liderinin hakimiyyətdən kənara qoyulmasına mani ola biləcəklərini zənn etdilər, lakin Knesetin sədri onların bir qrupunu iclasdan çıxardı. Netanyahu'nun lobbisi qalmaqal və təhdidi nəticə vermədi, nəhayət kədərli görkəmlə başnazir kürsüsünü Naftali Bennett'e təhvil verməyə məcbur qaldı. Digər məsələ budur ki, Netanyahu'nun və onun himayədarlarının bazar günü Knesetin daxili və xaricindəki rəftar tərzi cari ilin yanvarında Amerikada baş vermiş hadisələrə, Donald Trump'ın himayədarlarının bu ölkənin kongresinə hücum etmələrinə çox oxşayırdı. Bu rəftar tərzi göstərir ki, demokratiya və qüdrətin dinci şəkildə ötürülməsi Trump və Netanyahu kimi şəxslər üçün mənasızdır. Eyni zamanda bu rəftar göstərir ki, bu şəxslər özlərinin siyasi zorakılıqları ilə digər ölkələri necə xərclərə salıb və beynəlxalq təhlükəsizlik üçün nə həddə problem və təhdidlər yaradıblar. Başqa bir məsələ budur ki, Netanyahu bazar günü öz sözləri xüsusilə də tezliklə hakimiyyətə geri dönəcəyi dair fikirləri ilə siyanist rejim cəmiyyətinə, öz siyasi rəqiblərinə iki mesaj verməyə çalışdı. Birinci mesaj bu idi ki, Netanyahu və onun müttəfiqləri yeni nazirlər kabinetini dağıtmaq üçün əllərindən gələn əsirgəməyəcəklər. İkinci mesaj isə bu idi ki, Netanyahu yenidən hakimiyyətə qayıdacağı vədini versə də, siyanist rejim məhkəməsində olan korrupsiya işlərindən narahatdır. Netanyahu'nun ötən iki ildə baş nazir vəzifəsini itirməməyə çalışmasının dəlillərindən biri elə bu idi ki, korrupsiya işlərinin ucubatından zindana düşməkdən qorxurdu. Digər bir cəhət budur ki, siyanist rejim parlamentinin səhnəsi bazar günü ən mühüm göstəricisi çox kövrək olan bir nazirlər kabinetinin hakimiyyətə gəlməsinin şahididir. Naftali Bennett elə bir nazirlər kabinetinə başçılığı öhdəsinə götürdü ki, onda solçu və mötədil həmçinin ərəb partiyalarının nümayəndələri iştirak edirlər və Bennettin özü də ekstremist sağçı Hayamin partiyasına rəhbərlik edir. Siyanist rejimdə az sayda hökumət olubdur ki, bu həttə rəngarəng, təzadlı təmayüllərə malik olan şəxslərlə dolu olmuş olsun. Digər tərəfdən, baş nazir vəzifəsi də Bennett və Yair Lapid arasında dövrü surətdə dəyişiləcək və Lapid 2023-cü ilin noyabrından bu vəzifəni yenidən təhvil alacaq. Hətta Xarici İşlər Naziri kimi nazir vəzifələri də dövrü surətdə olacaq. Başqa bir tərəfdən, bu vəziyyət sağçı Bennettlə solçu Lapid arasında etimadsızlığa gətirib çıxara bilər. Ötən il Netanyahu ilə Qantsın arasında baş verdiyi kimi. Həmçinin bu durum siyanist rejim yeni nazirlər kabinetinin sırf olaraq Netanyahu'dan keçid kabineti adlandırılmasına səbəb olacaq. Zira bu kabinet işğal olunmuş ərazilərdə sabitliyin yaradılması istiqamətində güclü bir kabinet ola bilməz. Bu məsələyə bazar günü Netanyahu özü də işarə etdi. Hazırda ən iri müxalif partiya olan Likud partiyasına başçılıq edən Netanyahu, Bennettin kabinetini xaincəsinə birlik əsasında təşkil olunmuş zəif və sazişçi kabinet adlandırdı. Bundan başqa yeni nazirlər kabineti Knesset üzvlərinin minimum səsi ilə təşkil edilib. Bazar günü Bennettin hökumətinə yalnız 60 nəfər etimad səsi verib, 59 nəfər də ona qarşı çıxıb. Bu da onu göstərir ki, yeni kabinetin çox saylı vahid müxalifləri var. Belə bir halda təkcə bir partiyanın kabinetdən çıxması da onun dağılması ilə nəticələnə bilər. Buna görə Knesetin bazar günü səhnəsinə və nazirlər kabinetinin kövrəkliyinə əsasən yeni kabinetin ömrünün o qədər də uzun olacağını gözləmək olmaz və növbədən kənar parlament seçkilərinin kesilməsi isə gözlənilməz olmayacaqdır.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini təkrar dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Açıq söz verilişi ilə efirdəyik. Bu verilişi də canlı şəkildə buyurub dinləyəcəksiniz. Lütfən müşahidə edin. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan canlı yayımlanan açıq söz verilişi efirdədir. Bugünkü verilişimizdə qulluğunuzda olacaq. Bilirsiniz ki, həftə ərzində gündəmə düşən ən mühüm hadisələri biz açıq söz verilişində işıqlandırmağa çalışırıq. Bu həftə ən mühüm mövzulardan biri, demək olar, İranda prezident seçkiləri və prezident seçkilərinə namizəd olanların təbliğat, təşviqat kampaniyasının təşkil olunmasıydı. Biz bu mövzu haqqında bugün sizə söhbət edəcək, müxtəlif ekspertlərimiz olacaq, telefon xəttində verilişimizə qatılacaq və mövzunu şərh edəcəklər. Qısa fasilədən sonra. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Qeyd etdiyim kimi, qarşıdan gələn cümə günündə, daha dəqiq desə 18 iyun tarixində İranda prezident seçkiləri və prezident seçkiləri ilə eyni zamanda olaraq kənd və şəhər şuraları seçkiləri qeyd olunacaqdır və biz bugünkü verilişimizdə bu məsələyə toxunacaq. Bildiyiniz kimi, qanuna uyğun olaraq prezident seçkilərinə namizədlərin təbliğat, təşviqat kampaniyası üçün təyin edilən möhlət İranda artıq sona yetmişdi və indi hər şey seçkilərin keçirilməsinə hazırdır. Səlahiyyətləri Nigahban və yaxud Mühafizə Şurası tərəfindən müəyyən edilən prezident vəzifəsinə namizədlərin hamısı bundan əvvəl də ölkədə icra və idarəçilik üzrə vəzifəli şəxslərdən sayılırdılar və müxtəlif postları, məqamları qəbul etmişdilər. Bəli, hörmətli dinləyicilər, biz İranda prezident seçkiləri, həmçinin prezident seçkiləri ilə eyni zamanda olaraq kəndlər və şəhərlərin şura seçkiləri İranda 18 iyun tarixində qeyd olunacaq, bununla mövzu. Demək olar, bu mövzunu qarşımıza məqsəd qoymuşuq və bu mövzu ətrafında danışacaq. Amma telefon xəttində ekspertimiz var. Ekspertimizə alo deyirəm, söhbətimizə başlayaq. Alo.
Alo, salamünaleyküm.
Salamünaleyküm, hər vaxtınız xeyr olsun. Bəli, Təbrizin İran İslam Şurası parlamentindəki hörmətli nümayəndəsi, millət vəkili, canım doktor Ruhullah Mütəfəkkiri Azad telefon xəttindədir, mən salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir olsun sizə və bütün işlənlərdə buradan salamdıram və Allahdan yaxşı günlər və yaxşı saatlar arzulayıram.
Çox sağ olun, canım doktor. Qarşılıqlıdır bu xoş arzularınıza görə minnətdaram. Çox sağ olun. Axşam-axşam da vaxtınızı verilişimizə həsr eləyibsiniz. Sizə təşəkkür eləyirəm. Canım doktor, siz də yaxşı bilirsiniz ki, qarşıdan gələn cümə günü 18 iyun tarixində İranda prezident seçkiləridir. Ümumiyyətlə, söhbətimizə elə bax belə başlayaq. Bu seçkilər nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Bu əhəmiyyəti siz nədə görürsünüz? Bu haqda bizə söhbət edin.
Mən çox sizdən təşəkkür edirəm bu yaxşı sualıza görə və bu yaxşı baxışıza görə. Özünüz bilirsiniz ki, cümə günü seçki əncam tapacaq inşallah. İran İslam Respublikasının prezidenti 4 illik bu seçkidə bilinəcəkdir, bəllənəcəkdir və ayı Dr. Ruhani'nin 8 ilə prezidentləri qurtarır bu cümə və bəsdə bu əyyam və bu intifabatda sonki rəisi Cumhuriyyə prezident səllənəcək. İranın inqilabdan sonra bu 42 il güzəşdə keçmiş 42 ildə olan demokrasisi, gözə gəlim demokrasisi, həm bizimdə, həm dünyada ona görə ki, həm İslamiyyət bu demokrasiyə görsənir, həm Cumhuriyyət ya demokrasi millətin o huzuru səhnədə özünü gözə gətirir. Görsənirdim ki, bütün seçkilərdə müxtəlif dərzdə və müxtəlif baxışlar və digər sahədə olan insanlar və baxışlar gəlirlər, özləri millətə ərz edirlər və millət qulağın yollarına və sözlərinə qulaq asır və dəyərli olanların seçir və olan içindən birinin özünə prezident edir. Ümidimiz haqqadır ki, bu şuur ki yaranıbdır millətdə, bu şuur özün bir yaxşı seçimdə görsədir.
İnşallah. Cam doktor, bilirsiniz ki, hər seçkidə, yəni asılı olmayaraq şura olursa olsun, prezident olursa olsun, maksimum iştirak, yəni xalqın çoxluq təşkil eləməsi və ayıq-sayıq şəkildə iştirak eləməsi əsas şərt sayılır. Siz bax, bu mövzunu nəzərə alaraq xalqa necə müraciət eləyərdiniz bir millət vəkili kimi?
Deməliyəm bunu xidmətsizdəki, o dün ki, siz də çox düzdürdən buyurdunuz. Bu maksimum huzur ya bu gəlin və bu yuxarı müşarikət həməşə bizim nizamda və bu bu demokrasidə gözə gəlin nəqsi var idi. Həməşə biz bu təşkil millətin rəyinə və millətin huzuruna və seçiminə demək olar sandıqlardır ki, bu məzəkətin sərnibişdim və qabağa gəlimin ayəndəsin və bunu göstərir. Deməliyəm, məsələ ki, nəqqədə sandıqlara çox adam gəldiqəcəm, bizim ey belə namızın qüdrəti möhkəmləşir və əlaqəni çox müşkilat ki, bu illərdə Amerika dövləti yaratdı bu sanksiyonların mordində və milləti pişara qoyub və vaqən millətin sinəcanında bəzən əsər göstərir. O əldən də millətin baxışı budur ki, bu pişarlar bizi öz hükumətimizdən və öz dövlətimizdən məyus eləməz və biz gəlməliyik millət sandıq ayağına və orada rəy verməliyik. Və bu rəy ilə bu fişarların altından çıxmağın da yolun hamarırıq. Necə ki, indi bu kandidalar ya bu İslam seçkidə şirkət
edənlər,
namizədlər ki, prezidentlə gəlirlər meydana. Bunların çoxunun şuarları və sözləri budur ki, biz içərinin ekonomisini qüdrətləndirməqla Amerikanın sanksiyonlarını müqür eləməyi və geçməyi rahatlayacaq və millətin qabağına yaxşı quşayışlar açacaq. Ümidimiz haqqədə ki, laf qəbi və dəyərli, güclü yolu millət seçib rəy verəcək.
Cəm doktor, qısaca xahiş edirəm, bir sualım da olsun. Siz yaxşı bir məqama işarə elədiniz. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin də belə bir fərmayışı var, belə buyruq var. Deyir ki, namizədin nə kimi ünvan daşıması və yaxud hansı cinahdan asılı olması xalqa əhəmiyyət kəsb etmir. Xalqa əhəmiyyətli olan bu namizədin qabiliyyəti və güclü iradəyə malik olmasıdır. Sizin namizədlərin özünə şəxsən nə kimi tövsiyəniz ola bilər, sözünüz ola bilər?
Mənim sözüm bunlara budur ki, hər biri ki, eləyə bildi bu millətin bu qabağındakı olan aydın işıq və gözə gəlim ayəndəsin və zərbiyyətlərin bizim İran kimi bir ölkədə doyuncan sirvətimiz var, darayətimiz var, insanlar varımızdır, dəyərli insanlar varımızdır, biri-birindən maraqlı və biri-birindən